Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Игътибарыгызга Офоклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген изге Рамазан аеның 18-нче көне. Ураза тотучыларга ярдәм юсыннан бүген игътибарыгызга табиб киңәшләрен тәкъдим итәбез. Гастроэнтеролог Айрат Зиядинов белән әңгәмәне иртәнге нур тапшыруын алып баручы Ленар Хамматов үткәрә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябызның кунагы беренчедән мөселман кардәшебез. Һәм инде аннан соңга дип әйтик, гастроэнтеролог эндоскопист, Казан федераль университетының университет клиникасы табибы Айрат Хазрат Зиядинов. Айрат Хазрат, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату.
Сезне шушы студиядә күрү безгә бик шатбыз. Ураза ул менә безнең фарыз гыйбадәт. Хәтта ки аның нинди дә булса бер кыйммәтләрен аңлатмасалар да, файдаларын аңлатмасалар да, үтәргә тиешле гыйбадәт булып бара. Мәсәлән, намаз уку, ураза тоту һәм башкалар дип әйтәгендә. Әмма шулай да ничек кенә булмасын, икенче мәгънәсе дә бар һәрбер әйбернең. Күренеп тора торган тышкы файдалар дип әйтик инде. Менә табиб буларак безгә шушы медицина күзлегеннән уразаның файдалары турында шәп китсәгез иде иншаллах.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, әлбәттә, менә бүгенге көндә инде безнең халыкның лахтагаларны кушканнарын үтәү бу безнең өчен бик зур байлык, бик зур байлык. Менә безнең шушы студияларда утыру шушы турында сөйләү бик зур байлык инде без Аллаһ Таалага шөкер кылабыз шундый безнең мөмкинчелекләр булганга. Иншаллаһ, безнең дә әйтелгән сүзләр Аллаһ рәхмәте белән кешеләргә файдага барсын. Ураза тоту кешеләрнең Аллаһ Тәгаләге кушканын үтәү булып, аларның үзләренең шушы рухи яктан үзләрен тагындагын чистартуны дип әйтик, тагындагын Аллаһ Тәгалә якынаю бер сәбәп булып тора. Инде мин монда бу студиядә килүемнең дини кеше булсам дагы, үземнең килүемнең сәбәбе гастроэнтеролог буларак, табиб буларак кешеләргә аның файдасы турында сөйләшү бара. Инде иншаллаһ нинди чирләр белән тотмаска да әйтеп итәрбез, чөнки безнең динебез авыр түгел, динебездә җиңеллекләр бар. Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде әгәр дә гынанда тазалыклар буенча кашылыклар бар икән, андый кешеләргә дә җиңеллекләр биргән. Шуңа күрә тышкы сез әйткән нинди яклар турында әйтеп киткәндә, без инде нинди генә вакытлар булса да, табиблар безгә Туркия чирләренең якынсынганнарын кешеләрдә, кризистә вакытлар булса да, рәхәт яшау булса да, бар ашказаны ишекләрдә ниндидер үзгәрешләр барлыкка килә. Бу үзгәрешләрнең беренчесе анда күп кеше ризык белән генә бәйләсә дә, үзгәрешләрнең күбесе бара кешеләрнең тырышсызлыгы белән. Конкрет тырышсызлык вакытында кешенең ашказаны ишекләре бу хәлгә ниндидер үзгәрешләр белән җавап бирәләр. Шуңа күрә, әгәр дә инде кешенең күңелендә тынычлык була калганда, кеше инде менә бу уразаны тотканда Аллаһның ризалыгы өчен дип чын күңелдән ышанып тотканда, менә бу ишек авырулары, ашказан авыруларында бик андый тәсирләрне алар сизмиләр дә инде. Инде уңайлыклардан килә калганда, әлбәттә, менә бүгенге көндә күп кенә тикшерүләр буенча әйтәләр, без среднестатистический дип әйтик, без ашаган ризыкның 15 процентын гына куллануга китә, ә калганы инде дини тәлбия әйткәндә исрафка китә, ә инде медицина ягына әйткәндә, менә бу калган артык кергән ризык ишектә үзенең шкартылып бетә алмавы белән ишерүгә килә, анда ачуга килә, әши дип әйтәбез, ашы дип әйтәбез, менә инде бу организмга, кешенең организмына зыян күбрәк китерүгә китерә. Шуңа күрә кеше әзрәк ашый алып, шушы ашаган ризыкны үзләштерүгә ирешә калганда, бу кешенең тазалыгы өчен бер файда да булып тора.
Ә менә хәзер бераз гына читкә китик әле, алайса 15% гына үзләштерелә дип әйттегез. Безнең бит инде ничек төрләрлектән өйрәтелгән ни бар? Режим бар. Иртә белән ашау, обедта ашау, кич белән ашау. Пәйгамбәрләребезнең хәдисе бар. Ул әйткән, кеше кайчан да ашыгу хисен тыя, шул вакытта ашарга тиеш. Без аны ялашкан буенча ашыйбыз, режим буенча. Кайсы кайсы дөресрәк?
Дөресрәк дигәндә, шул хәдисләр белән яшәргә тиеш. Бу вакыттагы белән, ашлык вакыты белән хәзерге вакытны чагыштырып, менә сез хәзер күзлегә китергез. Пәйгамбәрбез заманында кешеләр өстәл янында ничек ашаганнар да, хәзер безнең заманда ничек итеп кеше өстәл янында ашаганы. Ул бит менә теге хәзер тармазлар да алат. Һәрбер өстәлдә урын юк. Иң беренче җиләк җимешләрне куялардан соң башкаларын итә башлагач, җиләк җимеш анда комачау дип башкасын куярга, җиләк җимешне ягадан тәрәс төбенә алып куялар, аннан соң башкасын куялар, кай нәрсәдер онытылып калганнар соң хуҗабикәгә иң зур кайгы теге нәрсәне куймаганбыз дип, менә күз алдыгызга китегез, пәйгамбәрегез вакытында шундый хәл булганмы, юкмы? Шуңа күрә менә бу аш булганда ашаган дигән әмияне күз алдан китерә алам. Әгәр дә син 3 финик ашаганнан соң күпмедер вакыттан йөргән соң дагынырсың килә икән, тагын 2 финик ашап куярга, бәлки шул турда сүз баргандыр. Ә болай килә калганда, ул менә безнең бу ашауны, бу кергән ризыкны организмыз, менә безнең күзәнәк дигәндә мин бит әйтәм, статистический күзәнәк китерсәк, ул аны эшкәртеп битерә алмый. Үзем эндоскопист булак та ашказаннарын карыйм. Бер көн генә безнең бер спорт белән шөгыльләнә торган яшь муайнап килделәр миңа. Аны ашказанда әле ризык бар иде. Галәмәте шунда, мин аның ашказанда ризык бар икәнен күргәннән соң, мин аны сорадым, "Син кайчан ашаң?" дип. Ул әйтте, "Төнлә кичә сәгать 11-дә ашам" ди. Ну, үзегез беләсез, яшьләр соң ашыйлар. 11 сәгать үткән аның ашказанда ризык бар иде. Мин аңа мехим сорау бирдем. Синең ашысың киләме? Ул әйтте, "Бик ашысы килә" диде. Менә ашказанда ризык бар, ә кешенең әле ашысы килә. Ул менә ул ашысы килә дигән нәрсә, ул ашлык белән генә билгеле булмый. Организм безнең уже шуңа ияләткән, без шуңа аңа ул безнең бер гадәткә кергән турында сүз бара. Шуңа күрә бар гадәт, бар ашлык.
Чөнки шуннан да мусульманнарга үзләренең ашау әдәбе булсынмы, сәламәтлек әдәбе булсынмы, чөнки бу сәламәтлеккә турыдан-туры тәэсир итә торган әйберләр. Шуңа күрә иншалла Аллаһ насип итсен, тагын бүтән бер тапшыруда менә нәкъ менә ашау турында бәлки сөйләшербез. Ничек итеп дөрес итеп туклану мәсьәләсе, чөнки инде шуннан да минем мәсәлән хәзерге вакытта аның турында бик каты сөйләшәсем килә. Ләкин ничек булмасын, тема без ураза һәм икенче менә физик үзенчәлек мусульман кешесенең авызыннан дигән исе ураза тутучының Аллаһ Таалага мускустан да якынрак дигән. Кайбер чаракта кемнәрдә әйтәләр иде, менә авыздан ист килә ураза вакытында ялам дитәм дип, кашандыр гына әле әйтелде, ул бит ашказаны чистартуының бер хикмәте булып тора. Ул ист теге авыздан килми, ул ашказанымнан килә. Димәк, ашказан чистара бу шулаймы?
Бу алай түгел, бу алай түгел. Инде монда хадискә килгәндә мин уйлыйм, искелү теге кешеләр инде менә безнең күбрәк тәген халык арасында йөргән нидер анда кешеләр белән бергә эшләгән кешеләр, бәлки әле ислам дине белән кызыксынмаган, аңа якын булмаган кеше арасында шунда искелү белән борчылмасыннар өчен дим, шулай дип уйлыйм, аларга тынычлануга бер сәбәп. Әлбәттә, бу ашказанның чистарлыгыннан түгел. Ул көндәлек булай тукланганда кешенең ашказанында ризык 4-5 сәгатькә саклана. Ид ризыклары бу сагаланда 6-7-8 сәгать ятырга мөмкин ашказанында әкренәп-әкренәп итә. Шуңа күрә ашказанында ризык булганда ул механически ишектән исләр чыкмаска бер төрле каршылык булып тора. Ә инде ашказаны буш булганда ишектә барылган хәлләр үзегез беләсез, анда ишектә ул тамаша ризык күп кереп анда эшкәртелүенә түгел инде әйтеп икәнебезчә күп булу сәбәпле организм эшкәртеп бетә алмаган күрә. Шуңа күрә күп ризык булганда бозылуга дучар була. Ә инде бозылганда ризык булганда үзіз білесің, да нендей ғына істер болмай. Шоңын көрем, нәрші ұшы істер. Ашқазанда қошылық болмағаш, ашқазанда ризық болмағаш, тегі істерге шығарға юл ашық. Шоңын көрем, ол істер ішектен шығалар. Шоңын көрем, бұл табиғи хәл, мұннан ұяларға керек түгі. Шоңын көрем, де кіші ұялмасын үшін, кіші басылмасын үшін, пайғамбарымыздың сүннәтлерінде бәлкі шушы турында әйтілгендер.
Алайса, менә сез әйтмәкчеләй, теге спортсменның әле ашказына ризык бар иде, инде бер карандар мондый ис чыкса, куанып була, ашказына ризык беткән икән, алга таба процесс киткән дип, инде без куана алабыз дигән бер сүз бит инде бу бер карағанда.
Шулай, әлбәттә, монда бит, беләсез, менә кайбер генә ярышлыклар китә, миңа киләләр дигән пациентлар әйтәләр, менә миңа шәктә, ашказанында ул үзен үзе ашамасын өчен, хамасайын ризык барырга тиешле, бу дөрес нәрсә түгел, бу дөрес хәл түгел, дөрес хәл түгел. Аллаһ рәхмәте белән безнең ашказаны, әгәр дә буштыра калганда да анда инде барлыкка килә чылачной слизь дип әйтәбез, анда ул солян кислота эшләпми. Аллаһ Таала шулай итеп кешене яралган, анда кеше үзен үзе солян кислота белән үзендә шыккан ашказанда ул әйтеп үтәргә кирәк, ризык кергәч кенә дигән барлыкка килә. Әз генә өлештә чыкса да ул кешенең ашказанында үзен үзе эшкәртү бармый. Шуңа күрә анда инде Аллаһ Тааланың ярдәме белән барсыдагын уйланылган, барсыдагын ашказанның ял итү дигән нәрсә, шәкнең ял итү дигән нәрсә, ут капчыгын аны күпмедер вакыт кирәк, яңадан ут җыю өчен менә бу ора булырга тиеш, ул ала булырга тиеш. Кызганычка каршы бүгенгендә ялгыш сүзләр барыла, еш ашау турында әйткәндә дәген, интуитивный питание дигән нәрсәләре бар икәндә дәген, ашсы килгән саен ашау дип. Еш кайсы вакытта әйтеп куям, кешеләр кайсысы үкәргә дә мөмкин, ашсы килгән саен тагарак яна кеше килергә тиеш түгел. Кем барыбыз да беләбез, ашсы килгән саен тагарак яна кем килгәне, шуңа күрә уйларга кирәк.
Хәзер инде авыррак мәсьәләләргә күчәсе килә. Кайбер әти-әниләр инде балигъ булган балаларын ураза тоттырудан куркалар. Бу очракта 12-13 яшьтән яшьләр арткан, балиглыкка ирешкән балалар турында сүз бара. Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча без балиглыкка ирешәбез бит инде менә кыз балалар дип әйтик инде 11-12-дә, иратлар 12-13-дә. Һәм әтиләр әйтәләр, әле яшь организм әле ияләшмәгән, әле без куркабыз. Бу очракта ниндидер киңәшләр бармы? Ураза, мәсәлән, яш организмга ничек тәэсир ясый, шул ук теге олыларның организмына кебек тәэсир ясыймы? Һәм инде әйткәнемчә, Аллаһ Тәгаләнең бу әмерен үти алсыннар өчен без әти-әниләргә нинди киңәш бирә алабыз менә балаларына ураза тотырсыннар өчен?
Галимат шундый нәрсәләр барлыкка килә. Сез әйтеп киткән очраклар, анда сирәгрәк, Аллаһ рәхмәте белән шундый яш балалардагы әти-әниләре дингә якын булмаганда дагы теләкләре барлыкка килә. Шул вакытта кесенчә әти-әнисе тотарга телегәндә балалары миңа кайсы вакытта ул әниләренә киләләр, менә әйтегез әле, әнигә ураза тотарга ярамый дип әйтегез әле дип. Монда шуннан чыгып китерә кирәк, Аллаһ Тәгаләнең кушкан бәлек булган кешегә инде аның фарзлары булганда, мин монда әти-әни сүзен генә тыңлап кына, әнисе ягында булам дип балага да андый сүзләр әйтәм. Шул вакытта әлбәттә кирәк баланың ничек организмы моңарша ничек яшәгән. Әгәр дә анда бер әтерле инде чикләр бар икән, әлбәттә без беләбез, анда чикләр була калганда мондый нәрсә ярамый. Монда ул бала шулдый теләге барлыкка килгәндә, Алла рәхмәте белән, ата-анага шушы хәлне минем уемча укупларга кирәк, аны шушындый хәл баш мактарга кирәк, чөнки Алла Тәгалә шундый туган бу юлга басты икән. Бу бит инде ата-ана өчен нинди шатлык, инде аны әйтеп бетер булды. Кайсы вакытта шундый баланы күрәсең дә ген күздән яш чыга. Шуңа күрә монда табиблар белән киңәшеп, тотмасын әле кушырашына түгел, менә балага тотарга ярый микән, юк микәнне киңәшләшеп, табиблар белән шулай итеп сөйләшеп, әлбәттә сүз бара, мөселман табиблар турында. Кайсы вакытта кызганычка каршы күп нәрсәне запрещать итәргә яраталар. Менә инде ул өстәлләр, диеталар бар безне теге столы по персону дип аталар. Беренче өстәл, икенче өстәл, бишенче өстәл, алтынчы өстәл. Кайсы вакытта алар бик уйланып бетмичә дә ген булмасын, ялкын сум булмасын дип кенә шулай итеп тәгенә зачитәләр. Ул әлбәттә инвалид коляскасына утырып бирсәң, аяксызлар басла, бу диеталарга караганда шулай дип шундый күздән карарга кирәк. Шуңа күрә әгәр дә балаларның нияте бар икән, анда кошылык бернинди юк, чөнки ашаган ризыкның безгә күп кенә булмаган дәвердә дә безгә ул җитә. Безнең Советлар Союзы вакытында питание институтлары бар, анда диетолог врачлар бар, аларның санап чыгарылган хисаплары бар. Нинди яшьтә ир кешеме ул, хатын кызмы, нинди күпмедер күләмдә аксым кергә кирәк, май кергә тиеш, күпме күләмдә анда углеводлар, ниләр башкалар кергә тиеш икәнне саналган бар. Әгәр дә бу кешегә, бу балага, анда ир кешегәме, хатын кызгамы, олы кешегәме ул шушы аның организмына кирәкле дәрәҗәдә, кирәкле күләмдә бу аксымнар, майлар керә икән, монда куркасы юк, анда зыян килә дип.
Сез шулай итте, санап чыгарын дип әйтәсез дә, искә төшә рекламалар, ниләр, анда чипслар булсын, тагын нәрсә булсын, ризыклар тамак туйсын дип ашамыйбыз бит. Тәмле булганга, менә теге рекламада матур күренгәнгә һәм уйлап куясың, менә бу кирәкмәгән ризыклар дип әйтик инде. Алар бит шулай ук теге инде организмга аш белән бит инде яки ботка белән кергән бит инде кирәклесе. Булар бит инде килеп чыга, кирәкмәгән эшкә китеп барамы менә мондый ризыклар.
Әлбәттә, әгәр дә генә кирәкле шәхсымнар шул ук майлар керде икән, монда артыгы кирәк түгел дип әйтүен әйтәбез дә генә. Менә монда ничек кенә сөйләшсәк тә генә, без инде урысча әйткәндә культ питание дигән нәрсә, ул нәрсә бар. Ул, беләсезме, ул булырга да тиеш, тәмле ашау булырга тиеш. Матур тәлинкәләрдән, матур чынаяклардан, матур ашъяулыклар япкан өстәл янында да ул ашау кирәк. Ул кешенең ашаудан таңын организм өчен генә теге аксымнар майлар белән генә түгел, космонавтлар кебек теге чубиктан гына ашый башлаячакбыз бераздан соң. Шуңа күрә тәмле ашау, өстәлне тәмле бизәү, тәмле китерү, менә шул соусларга матурлык белән ул нәрсә булырга тиеш. Ә инде чипсларга килгәндә дә, башкасына килгәндә беләсезме, менә мин шакырганнар шушы телевидениега, радиога, сөтнең файдасымы зыянымы, ипинең файдасымы зыянымы, бу бит инде хәзер бик каты китте, бу ни сөйләшүдә һаман да бар менә сөт. Ничек инде ничә мең еллар буенда Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән җир бездә кеше күпмедер анда сөт мул, ипи мул төп ризыклардан салынган. Шуңа күрә монда сүз бара, нинди сөт ул, нинди ипи ул, шулык чипсылар, аның чипсы ну мондый бар, тегендей бар. Ризыкның дөрес әзерләнгәне, дөрес үстерелгәне, анда нидер катнашмалары бармы, юкмы, шулардан чыгып, монда сөйләшергә кирәк. Шул ук бутка булса да, бәлки ул бутканың узак сакланышы өчен шундый нәрсә кушканнардыр, синең әле ул дөрес эшләнгән чипсына караганда бәлки зыяннырак та. Шуңа күрә монда ризыкның ничек әзерләнгәне, аның ризыкның ничек саклануылары, шуларның бөтенесен дә исәпкә алырга кирәк.
Теге дөрес информация дип әйтәм, ләкин менә сөрмин дә, менә әйтәләр кайшакта кибетләрдә булган теге пакетикта, гади сок-сауытында кебек сөтләр, бутылкада сөтләр һәм менә полиэтилен сөтләр. Сөтләре бер үк, упаковкалары төрле булганга күрә озак сакланалар дип. Менә бу шулаймы юкмы?
Ие, ул нәрсә бар, ул бит упаковка дигән нәрсә, ул шуның өчен чыгарылганда гына озак саклану, анда менә шул ук анда табигатьтә дә булган нәрсәләрдән шул ук. Ул әлбәттә андый нәрсәләр бар. Монда барыбер шул катнашмалар кертүндә сез бер.
Сез әйттегез, бүген без яшәп китербез дип, нинди әйтеге авырулар булганда, каршылыкка булганда ураза тотарга тотмаска, шул темага да китик. Шуннан да нинди аурулар булганда, менә сез бит инде практикада күп булды, андый аурулар дип әйткәндә, сез уразаны тотмаска табиб буларак киңәш итәсез, ниндиләре булганда сорап килгәннәр дә, мин шул кыйма авырта ярыйма дип сикерсенчә ярый дип әйткәнсездер, шулар турында сөйләп китсәк иде.
Әлбәттә, моның турасы ул бара кирәк, әмма дә ләкин менә күп кенә кешеләр, менә инде безнең бу беренче уразаның көне апрельнең 2-сендә булачакмы? Үзеңдә нинди шир бар икән, әгәр дә син белсәң, алдан килеп табибларга, мөселман врачы буларак, инде шулай дип әйтәсең килә, шалданасың килә ул хәлгә. Күбрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк, мөмкинчелек булса, дин турында нидедер белеме булган кешеләргә. Ни өчен дип әйткәндә, менә инде алдан әйтеп киттек, кайбер кешеләргә теге, бәлки табиб үзенә теге ответственность салудан куркып тора шуңа күрә, кайбер вакытта бер әтле шир була калганда дагын шул теге ялкын судан куркып үзе тергә мөмкин сезгә ярамый дип әйткәндә. Шуңа күрә монда кешенең ниятеннән тора, берәүдер сәбәп эзли, берәү анда булган ирендәген яшереп тота башлый. Менә монда инде яшереп, ураза тотып, ялкын суга китереп, үзеңнең гаиләң арасында, үзеңнең якыннарың арасында дөрес нәрсә түгел, диндә шундый нәрсә дөрес нәрсә түгел ул дип, менә минем әниемә, менә кемгә шундый хәл булды дип тотканда, менә син күбрәк динебезгә дә, үзеңгә дә зыян китер турында да мөмкин. Шуңа күрә алданрак үзеңнең шул чирләреңне күрсәтеп, анда инде теге әйтәләр бит инде, тазалар юк, тикшерелмәгәннәр бар дип. Шуңа күрә тикшеренүне үтәргә кирәк. Безнең өлкәдә буны Аллаһка шөкер, медицинада, республикабызда нидедер вакыт җиткәч, анда нидедер күзәтүләр, нидер тикшерүләр, анда 35 яшькә җиткәч, монда ФГДС, монда башкаларма, һәрбер кеше белә, поликлиникалар белән шөгыльләнәләр. Шушы тикшерүләр үтеп, безнең дә нинди шир бар икәнен белергә кирәк. Чөнки менә ашказана килгәндә дәген әйтеп китәргә кирәк, ашказаны без аны әйтәбез телсез орган дип. Ашказанында ширләр булганда дагын беренче стадиялары үзе турында әйтми. Шуңа күрә миндә бер нәрсә борчымый әле дип кеше йөрергә мөмкин, уразага керергә мөмкин ачык язва белән дәген. Ә инде уразага кергәннән соң әле гәрдә ул 12 ишектәге язы икән, шул соляна кислота дип әйтәбез ашказанда барлыкка килгән, ул ризыкны эшкәртмәгәч, нейтрализация итмәгәч ризык белән ул 12 ишекне ялкын сындырган икән. Инде аннан соң шул вакытта инде ялкын сына башлагач, шире ялкын сынгач, ул ураза вакытында, Рамазан вакытында тишүргә кирип, аны карыйлар, күрәләр, менә сездә язва ачылган, шул ураза аркасында ачылган дип әйтергә мөмкиннәр. Юк, ул ураза хәтле бар иде, ә менә шул ураза вакытында ул күрсәтте ризык кермәгәч. Шуңа күрә монда бик игътибар белән килергә кирәк уразага үзеңнең тазалыгын турында мәгълүматны белеп.
Инде иншалла менә кадерле радио тыңлаучыларыбыз бу сезгә бер этәргеч иде. Бүгеннән үк кемнәр әле бармадан табибларга барыгыз, тикшеренегез. Инде әйткәнебезчә, менә безнең Айрат Хазиятдинов үзе КФУның университет клиникасына кабул итә. Сәхабәләребез 6 ай башта үткән Рамазан турында уйлаганнар һәм киләсе 6 айда Рамазанга инде әзерләнә башлаганнар, бу юкка гына түгелдер. Ашу мәсьәләсенә килгәндә, әйдәгез сөйләшеп китик. Сәхәргә нәрсә әзерләргә кирәк? Ифтарны дөрес итеп башкару өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә шулар турында иншалла.
Сәхәргә уяну инде менә бүгенге көннәрдә хәзер инде кышка таба кернеп күчә бара Рамадан айлары безнең җирлектә кышка таба. Шуңа күрә инде сәхәрләр бик сүтле вакытларында булган вакытлары булды. Шуңа күрә сәхәргә тырышырга кирәк, ул ризык шундый булырга тиеш. Һәрбер ризыкның ашказанына кергәч аның үзләштерүнең вакыты бар, әлбәттә. Теге тиз үзләштерә торган углеводлар дип әйтәбез, алар булса, алар узакка бармаячаклар, 1-2 сәгатькә барачаклар. Әгәр дә инде ул теге май ризыгы булса, анда аксымнар булса, аксымнар тизрәк май узак карак. Шуңа күрә узак карак үзләштерелә торган ризыклар итә белән сәхәрдә булса, беренчедән бу әйбәт узакка җитәчәк. Икенчедән майлы ризык булса, ул аксымнар, белоклар дип әйтәбез күбрәк булса, безнең үт капчыгы кыскартылып үттә үт капчыгында үт калмый. Бавырдан да үт чыга. Шуңа күрә ул үт капчыгында үтнең куйрыгына китермей, үт капчыгында ташлар барлыкка килә китермей, үтнең чыгып бавырда узак калмагач бавырга аның тәсир итә ул. Ул дагын андый хәл булмаячак. Ул теге баш авыртауырда әзәячәк. Менә шул кирәк. Сәхәрдә ниндидер майлы ризык кушарга кирәк. Ул йомырка алмаганда теге творог дип әйтик менә инде. Әлбәттә, бу теге авыл ризыклары булса тагын да әйбәт. Кешенең андый мөмкинчелеге юк. Ул теге жирностьтан куркырга тиеш. Моны да кирәк түгел, монда тиз генә әйтеп китәм. Ул май кешеләр әгәр дә физик эшләмәгәндә дә 70-80 грамм май ул көнгә кешегәнең организмына керергә тиеш. Аның өчтән икелеше булырга тиеш. Хайваннардан да инде тегәгә дә ул тиге вегетариан булмаганда инде бүген алсы да бит аның актуаль вопрос. Майның керүе әгәр дә инде ул булса, иртәнге сахарда бик әйбәт, чөнки ут капшыга әйтеп киткәнчә утны чыгара да инде берлинди ут юлларының ялкын сунуына китермей, бауырның ялкын сунуына китермей. Шуңа күрә менә бу майлар, аксымнар күбрәк булса әйбәт. Бу беренчесе, аннан соң безнең бик мөһим нәрсә ул су. Су, мөһим нәрсә су. Ул су кирәк тиеш. Анда монда инде күп кенә тикшерүләр буенча баралар, анда 30-40 миллилитр килограммга дип тәгәрәп бара инде. Аның үзенчә якынча күз алдына китергә кирәк. 2 литрдан куркасы юк. Ул күпмедер рәвештә иртән белән сәхәрдә кирәк тиеш, күпмедер иртәнле. Суның ише вакыты, бик мөһим ише вакыты. Су ишләргә тиеш. Ашар алдыннан итә белән тордыгыз, кухняга кердегез, иң беренче су. Шушы бүлмә температурасындагы 1 бокал мул, 2 бокал мул су иң беренче су ишәргә кирәк. Ул менә шушы әйтеп киткән теге тене лойланы җуып җибәрә дигән салян кислота анда эшләргә аңа ирек була. Ул инде сезнең аннарсыз сәхәрдә ашаган шулык майлар зыкларыгызны җайлап, рәхәтләнеп шикәртә, сезнең ризык белән кергән әшәке микробларыгызны барсында аны үтерә, анда куркасы юк. Шуңа күрә ашаганнан соң, сәхәрдән соң су ишәргә, чәй ишәргә тырышмагыз. Бер ике томана чәй булса, авызда ризык калмады дип, бу бик әйбәт булачак. Әмма дә ләкин төп суны ичү сәхәр алдыннан, ифтар алдыннан булса дагын ул алдан булырга тиеш. Алдан, аннар соңына ризыктан соң бер ике мына шәйме, кофе яратсагыз, яхшы кофе брикетым, кофе мен шунсын ишеп куярга мөмкин.
Менә инде алса шәй яратучыларга, безнең татар халкы шәй ярата. Чөнки үземнең теге туганнарда чыгып әйтәм, менә бик каты шәй яратучылар бар. Ашырмасам, ашышамыйм, шәй ишим дип әйтәләр интеге. Менә аш ашагандан соң түгел, ашка кадәр бер шинәк шәй ишеп куйса ярый инде.
Әлбәттә, бер генә шинәк түгел, ике шинәгендә шәргә була. Мин инде кайбатта шаяртып та әйтәм, инде миндә Татарстанның ярты абыстайлары булгандыр. Шуңа күрә инде алар мәҗлесләрдә дә иң беренче дуалар кылынганнан соң, Коръан нәзләре укыганнан соң иң беренче итеп әйтергә тиешләр хуҗа бикәләргә, ифтар мәҗлесләрендә дә иң беренче шәй чыгарга сез әлләзия дип табылмаганыгыз юкмы әллә дип шундый катгый рәвештә әйтергә тиешләр. Чөнки нәрсә дигәндә, бик күп кенә халыкларның традициясында иң беренче чәй ичү ул Япониядә, Кытайда, безнең шул ук теге мишәрләр халыкларыда гына, алардан иң беренче чәй ичәр, аннан соң гына төп ризыкка күчәр.
Чөнки теге ашаган ризыкның бөтен өмерен юып төшә дип әйтәләр.
Юып төшүдән түгел, монда ашаганнан соң ашказанында соляный кислота чыга башлый. Ашаганнан соң күп итеп чәйме су эчсәк, соляный кислотаның аның концентрациясы ул кушала дагын, соляный кислота менә шуннан килеп чыга теге газ барлыкка килү, ачу, дискомфорт, кабарган шикелле, кайбер сәйтәсез генә ашадым сыйр ашаган шикелле, менә шушы соляный кислотаның концентрациясы су ичеп чәй ичеп төшү белән бәйле.
Ифтарны дөрес итеп ничек кабул итәргә кирәк? Мәсәлән, кемнәдер ишкән бар, ифтарда ашамый сәхәрдә генә ашыйм, ифтарда теге чәй ишәм, юкагын әйберләр ашыйм, кемдер әйтә, киресенчә, мин ифтарда ашын ашыйм, ни итәм, сәхәрдә әз генә ашыйм дип, дөресрәк ифтарны ничек каршы алырга, әлбәттә рәвеш бар, шуңа күрә инде.
Әгәр дә сиңа ризык керде икән аш казаныңа, ул шул вакытта шушы ризыкның файдасы башламый. Сезнең менә хәзер ашаган ризыгың ул 5, 6, 7, 8, 9, 15 сәгатьтән бәлки кирәк булыр. Кердәге татлы ризыклар булса, алар тиз кабул ителәләр, шуңа күрә фруктоза булса, тиз кабул ителә. Шуңа күрә монда ризыктан тора. Шуңа күрә ифтарда безнең ашауның нияте нәрсәдә? Ул менә ифтарда ашалган ризык ул иртәгә кирәк булачак. Ул иртәгә генә безнең организмда үзләштерелә, анда энергия запасы буларакмы, белок булса теге строительный материал шикелле иртәгә башлана. Шуңа күрә аш булып менә тизрәк миңа тукланырга кирәк дип ифтарда күп ашауның мәгънәсе юк. Ул шул вакытта менә шулай әйтеп киткәнебезчә, ризыкның күп булып керү ишерүгә генә китерә. Ишергә ризык токсиннар, ул бавырны зарарлый, ул тәннәрне зарарлый. Менә кешенең йөзенә карап әйтергә мөмкин, аның ничек яшаганы турында, аның ишегендә хәлне әйтергә мөмкин. Менә инде алдан әйтеп киткәнчә, иң беренче ифтарда дагын алдан су, аннары соң фрукты. Ул пәйгамбарыбызның сөннәте авыз ачкәндә су, җиләкләр дигәнне менә безнекеләр башкача ничек тараны бер тапкыр финик, бер финик ашыйлар дагын, аннары соң күп итеп бәлешләрен, шурпаларын тутыралар, аннары соң аны инде гына чәй ишәләр, фрукты, чәй ишәләр, соляная кислота разбавляться там концентрация төште ризык шкәртелми. Фрукты салып куйдылар дагын, ул синең кастрюльгә җылы ашка төнгә мандарин белән винаград салып куйгач, ишкәнгә табан нәрсә икәнен үзегез карарсыз. Шуның шикле фруктны өстә салып куйгач, ул ашуга китерә. Бузыла, аннан соң миңа авыр, мин уразда тота алмыйм. Менә монда су, фрукты, аннан соң инде кем намаз укый икән, ахшам намазын укый, аннан соң менә ризыкны. Фруктны алдан ашасаң, бер ярты сәгатьтән уже булган фруктозлар, җиләк җимешләре булган фруктозлар җиләкләрдә. Олар тиз үзләштерелдердән кешенең инде башында туклык өчен җавап бирә торган урыннарына килә, син ашадың, Лина син ашадың, Айрат син ашадың дигән хәбәр килә. Шул хәбәр килгәч кеше күп ашаудан саклана.
Калкан сыман бизе белән проблем булган кешегә ураза ярыймы?
Монда беләсезме, анда аның төрле стадиялары степенә булырат. Инде бүгенге нинди хәлдә ул? Менә күп кенә кешеләрдә никтер менә теге хронический панкреатит дигән, гастрит дигән, кемдер аңа беркетеп куйган да, кеше шуның белән яши. Миндә гастрит, миндә панкреатит. Кайчанда бәлки ул дөрес куелган булгандыр, бәлки ул хәзер юктыр. Аны барыбер менә бүгенге көндә сиңа ул дару ишу кирәк микәнен, аны менә бүген, кичә табиб белән киңәшеп карарга кирәк тәген, нинди хәлдә икәнен синең, аннан соң даруларга килгәндә, күп дарулар ишелә. Менә шушы ризыкны эшкәртүгә булышу өчен ризык белән бәйле. Шуңа күрә әгәр дә син көн дәверендә ризык ашамаган икән, ул даруларның бәлки кирәге дә юктыр. Беренчедән, сәхәрдә генә ифтарда гына ашаганда ул даруларны эчәсең. Ә икенчедән, бүгенге көндә бар даруларның нинди дару тундасы бар икәнен мин хәзер әйтә алмыйм. Ул көнгә бер генә таблетканы, бер генә төймәне ичеп, ул көне буе суткада бер җитә торган дарулар бар. Шуңа күрә монда һәр бер мөрәҗәгать итүченең һәр бер кеше белән үзе белешергә кирәк.
Инде алга таба дәвам итәбез. Шундый сорау бирелгән иде алданрак. Мин бик каты эссе булган җирдә эшлим, анда завод иде ул. Басып торырга кыенрак, әмма ураза тотам. Менә шушы вакытта су ичәсе килмәс өчен миңа нәрсә эшләргә дип сорау биргәннәр иде.
Әйтеп киткән теге 30-40 мл су дигән нәрсә, әгәр дә бу әлбәттә ул теге бик каты физик эшләгән кешеләргә ул күбрәк бара нәрсәгә. Чөнки анда суны тирләү белән югалту бара. Тир белән суны югалтмаска нидер анда бәлки условиялар дип әйтик анда кирәктер анда. Анда һәрбер кешенең ул инде хәзер бу сорауны шахтер задавать итик, шахтер турында сүз барырга кирәк. Әгәр дә бу стройкаларда таш ташып йөрүчеләр булды икән, алар белән инде сөйләшергә кирәк.
Тимер җитештерүче, җибәтеп эшкәртүче кешеләр иде
бу. Тимер җитештерүче анда эшкәртүчеләргә, әлбәттә андагы температурага, әлбәттә монда бик каты нагрузка бара. Ну, монда үзем Рамадан айында отпускка китәргә яратмыйм. Ничектер менә бу көндәге инде теге өйдә йоклап ятып, бәлки әҗер савабы да әз була тор монда инде штә инде теге әзрәк әҗерендә аласы килә. Шуңа күрә монда бәлки шушындай авыр эшләр эшләгәндә, миндә бит үзеңне анда эш бирүчеләрең белән сөйләшеп, бәлки җиңелрәк эшкә шушы айга күчәргәдер, бәлки анда ялны алыргадыр. Монда башка юлларын да карарга кирәк. Анда мин теге әйтәм киттек бит. Кемдер эзли сәбәп ураза тотмаска, ә кемдер шушы уразаны тоту өчен үзенең янында шундый условиясыз да курыкмаска кирәк. Ул да Алла рәхмәте белән Аллаһ Таала ашкан булса күңелләрен шулык безгә эш бирүчеләрдәген кем әйтә шул эш. Күбесе куркып бирәләр үзенә эш бирүчедән шундый мөрәҗәгать белән җайлап барырга. Без барбыз да кешеләр. Уртак тел табарга була, сөйләшергә мөмкин. Әгәр дә инде син шулай дип ниятең белән бардың икән, әгәр дә ул сиңа рөхсәт бирмәде икән, монда инде теге ниятебез бездән, результаты Алла Субхана Таалана, шуңа күрә ниятләнегез, барыгыз, сорагыз, бәлки башка кешегә күчерергә дә шушы вакытта аны сөйләшергә кирәк. Әгәр дә инде булмады икән, монда инде Аллаһ белүче, Аллаһ күрүче.
Кешенең йелешмәгән бер шундый режим башына, алар гадәттә мәсәлән йелешкән, ясы намазан соң кайтып, инде ятып йоклара дип әйтик, инде иртән намазга тора һәм китергә. Бу очракта кеше ястудан соң тагын бер сәгать ярымга кала, аннан соң иртәнге намазга бер сәгать мәсәлән алдан тора. Энергияны югалтмас өчен көн режимы дигән әйбер бармы медицина күзлегеннән? Бу ашау мәсьәләсендә генә түгел, бәлки яллар мәсәлән тагын нәрсәләр дип.
Әйтеп киткәнебезчә, менә безнең хәзер менә бүген ашаган ризыгыбыз ул әле 5-6-7-8 кайбер нидер ризыклар 10 сәгатьтән соң, 15 сәгатьтән соң гына эшкәртелеп безгә аның ниндидер файдасы күренгәненә. Шуңа күрә безнең ашаган ризыкка машина яккан бензинга шикелле караш булырга тиеш түгел. Менә бүген салды, менә хәзер шул җаны бетә дип. Алай түгел, бездә алай бармый. Бездә халыкта шундый ничектер дөрес аңламау бар. Менә ашказанында ишектәме ризык ята, шуннан әкренләп-әкренләп теге шул организм ала дип менә күбрәк тутырып куйсаң, ул күбрәккә җитәчәк дип андый нәрсә юк. Организмның үзенең аның мөмкинчелекләре бар. Әгәр дә ул сиңа анда 200-ме, 300-ме грамм ризыкны эшкәртергә яшкән икән, анда шулай тиеш ул кирәгенчә генә ала. Аны башканы барыбер шул эчерүгә китерә, юкка чыгуга, исрафка китерә, организмга зыянга кетерек. Шуңа күрә моннан чыгып, менә мин анда яңа зак булсын әле дип туттырып, ошаудан андый мәгънәсе юк. Андый мәгънәсе юк. Менә бу алдан әзерләнү сөннәт уразалары, анда алдан әзерләнү барга тиеш. Менә алар бүген көнгә 4-5 тапкыр ошадылар да, итәгә ураза башланды. Аларга әлбәттә авыр булачак. Ул әйтеп киткәнемчә, ашказанда ризык булса да, булмаса да, аштыру хисе ул аннан тормый. Ул кешенең гадәтеннән тора. Монда гадәт дигән нәрсә бар. Гадәт дигән кайсы вакытта дип әйтәм, безнең әби бабаларыбыз, мәрхүмнәр, безнең ничек ашаганнар күсәләр, алар күз алдына китереп булмый. Чөнки алар ниндидер әз генә ризык ашап, ул ипи белән сөт булып кынамы, кырда эшләгәндә, ниндидер зур эшләр, бабайлар ул чапканнар, ул чалгы белән пишән шабулар, кулетеге урак вакытларына туры килгән. Менә шушыны күз алдына китергә кирәк. Шуңа күрә ул ифтарда дагын тутырып кую, ул дөрес нәрсә түгел. Ул ризыгыгыз җитә, кеше ураза тотып аштан үлгән дигән мин ишеткәнем юк андый хәлне. Врач табиб буларак тагын, дини кеше буларак тагын ураза тотып аштан үлгән кешене күргәнем дә, ишеткәнем дә.
Рамазан үтте. Рамазаннан соң кешенең ашауга карата әдәбе нинди буларга тиеш?
Беләсезме, ул культ питания дигән нәрсә бар. Аны менә инде татарчасын ничек дип әйтә алмыйм, кендерәген тәмле ашарга ул әлбәттә бар. Менә мин үзем пациентлар белән сөйләшкәндә дә әйтәм, әгәр дә сезнең көнгә бер тапкыр ашасагыз, ул нинди дөрәндә әйбәт пешерелгән итме, тәмле пешерелгән бәлеш мөнтеше камырлар белән, анда эш пешмаклармы, шуны тәмләп, җайлап, әкренләп ашасагыз, тәмләткечләр белән, матур өстәл янында, менә ни өчен ул сезгә җитмәскә, ул сезгә теге топливо буларак, строительный материаллар ул сезгә җитә, ә менә сезнең теге күзегезне дәген канәгатьләндерү өчен, сезнең нәфсегезне канәгатьләндерү ул да җитәрәк. Менә шушы тәрбияне, шушы ашау әдәбен тагында киләчәктә калдырсак, ул бик әйбәт, организм өчен әйбәт. Менә бу ризыкның артык кереп, анда эшереп, ишәктә зыян китерүе, ул узаклап булса дагын барыбер күп бер вакыттан булса дагын үзен күрсәтә. Шуңа күрә менә бу уразадан соң дагын ул нәтиге шул ук дүшәмбе сөннәт уразаларын тотуны, әгәр дә шуны саклап калдырсак, әгәр үзебез белән шәй алсак, ул әлбәттә файдага гына барачак, әлбәттә файдага гына барачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, безнең студиябызның кунагы мөселман кардәшебез, гастроэнтеролог, эндоскопист, КФУ, ягъни Казан федераль университетының университет клиникасы табибы Айрат хәзрәт Зияттинов иде. Айрат хәзрәт, сезгә монда килгәне өчен, киңәшләребез өчен Аллаһтан рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын, сәламәт булсын. Без сезнең белән саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ рәхмәте булсын.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Уфоклар тапшыруының чираттагы чыгарылышында гастроэнтеролог Айрат Зиядинов белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны иртәнге нур тапшыруларын алып баручы Линар Хамматов белән Сония Хамматова әзерләде. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар.